Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στον καθρέφτη που ανεβαίνει και αυτός στο ertecho.gr για να τον ακούτε όποτε θέλετε με την ησυχία σας όπου και αν βρίσκεστε σε όποια χώρα από την Ελλάδα μας μέχρι και τους απόδημούς μας στο εξωτερικό. Την Ελλάδα μας όμως, που πάντοτε μας δίνει υλικό για να ξεχνάμε πόσο όμορφη είναι και να αναδεικνύει τα άσχημα. Από πού να αρχίσω? Παίρνω βαθιά αναπνοή και σας λέω τα εξής. Καταρχάς, δεν ξέρω, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, φοβάμαι πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διαβάζω τώρα ότι ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρεται στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Κυκλοφορούν τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια δεν είναι πλέον πεζοδρόμια. Υπάρχουν, έχω φωτογραφίσει, περισσότερα από 100 πεζοδρόμια σε διάφορες περιοχές, όπου εάν μία μητέρα θέλει να πάει βόλτα το παιδάκι της με ένα καροτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο, μεταξύ του πεζοδρομίου και της μάντρας ενός σπιτιού ή πολυκατοικίας δεν μπορεί να περάσει η μητέρα αυτή. Θα πρέπει να κατέβει στο δρόμο και να προχωρήσει. Έχουμε και τα πατίνια τώρα. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή που μένω, στα βόρεια, στην Κηφισιά, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια τα οποία, ξέρετε, τα αφήνουν κάπου στην άκρη του δρόμου για να πάει ο επόμενος και να το πάρει. Έτσι γίνεται, όχι μόνο εδώ αλλά και σε πολλές χώρες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα από αυτά τα πατίνια καταστρέφονται. Περνάνε δηλαδή οι διάφοροι τύποι, αυτοί που θέλουν να σπάνε, να καταστρέφουν, και τα έχουν διαλύσει. Αν περάσετε από αυτές τις περιοχές, Κεφαλάρι, Κηφισιά και τα λοιπά, θα δείτε ότι υπάρχουν στην άκρη του δρόμου πατίνια τα οποία είναι εντελώς καταστραμμένα. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του Earth News Radio. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο κ. Νικολόπουλος, σωστά το λέω, μάλιστα, ο βασίλης μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τους Rag and Bone Man, που τον Rag and Bone Man συγκεκριμένα, ο οποίος μας τραγούδησε As You Are, όπως ακριβώς είσαι. Και με το χαλί που απλώσαμε σήμερα για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, ο τίτλος είναι No Fear. Δεν φοβόμαστε καθόλου. Θα καλησπερίσω τώρα τον Περικλή Δημητρολόπουλο, δημοσιογράφο, διευθυντή του Βήματος της Κυριακής. Στην δεύτερη σελίδα ένα δικό του άρθρο editorial με τίτλο Ψημίθια, που προτρέπω να το διαβάσετε, τόσο για την θεματολογία του, που διαφέρει από πολλά editorials που βρίσκουμε, πρωτίστως όμως για μένα για την ιδιαίτερη γραφή του. Σήμερα ανοίγει το παράθυρο της σημερινής ειδησιογραφίας, επισημαίνει ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και το συζητάμε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημητρολόπουλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα Χρήστα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την ειδησιογραφία την σημερινή, αν ήταν να βάλετε μερικά σημεία στο site σας, για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τα πατίνια. Για να πω την αλήθεια μου. Και θα ήθελα καμία φορά να συζητάμε αυτά τα θέματα περισσότερο σε βάθος. Διότι έχουν σχέση με την ποιότητα της καθημερινότητας, της ζωής, της καθημερινής ζωής, την οποία πολλές φορές χαμένει λίγο στα υποτιθέμενα μεγάλα της πολιτικής, τα οποία προφανώς δεν πρέπει να αγνοούμε. Βέβαια. Ξεχνάμε όμως εκείνο το κομμάτι που αφορά τις ζωές μας εξίσου και αφορά και την καθημερινή μας ζωή σε μια πόλη που δεν είναι εύκολη.
Έτσι. Ναι.
Άρα εγώ θα ήθελα να βάλω ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τα Πατίνια, την αντίληψη που διαμορφώνεται για τα Πατίνια, που φαίνεται να, είναι, να γίνεται, πώς να το πω, ο νέος μεγάλος εχθρός, ας πούμε, της κοινωνίας. Γιατί δεν ξέρω αν είναι πράγματι έτσι. Τώρα, αν με ρωτούσες...
Εννοείς και στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν, αλλά και στον τρόπο που περιέγραψα πριν, που τα αφήνουν σε μία γωνιά και μπορεί να έρθει ένας άλλος. Όλα αυτά γίνονται διαδικτυακά και να το πάρει το πατίνι. Έλα όμως που τα καταστρέφουν τώρα.
Τα προτιμούσα να βλέπαμε τα πατίνια, όπως και το ποδήλατο, σαν ένα φιλικό μέσο μεταφοράς, το οποίο πέφτει θύμα βανδαλισμού. Ναι. Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου η λύση δεν δόθηκε με την εξορία των πατινιών ούτε με την απαγόρευσή τους, αλλά με την διαμόρφωση ειδικών διαδρομών.
Ακριβώς.
Για αυτά τα μέσα τα οποία, των οποίων οι αναβάτες είναι και περισσότερο απροστάτευτοι. Οι ποδηλάτες και οι, πώς να σας πούμε, οι πατινοδηγοί δεν έχουν, ας πούμε, την προστασία της λαμαρίνας που έχει ένα αυτοκίνητο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εξορίσουμε από τη ζωή και την καθημερινότητα, από την μετακίνηση που είναι πάρα πολύ βασική σε μια πόλη. Και πρέπει να απαλλαγούμε επιτέλους από τη δουλεία του αυτοκινήτου. Έχει γίνει ήδη στο Παρίσι, το πλήρωσε η Ινταλγκό, η πρώην δήμαρχος, αλλά πάντως έκανε μια πόλη φιλική στον πεζό. Και εδώ συζητούμε ακόμη αν θα έπρεπε οι βασιλίσσες Όλγας να είναι ελεύθερες στα αυτοκίνητα ή να τη δώσουμε στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, για να μην αποκόψουμε το Παγκράτη από την Αμαλίας κτλ. Νομίζω ότι είναι, βάζουμε τη συζήτηση σε μια εντελώς λανθασμένη βάση. Και τώρα, αν θέλουμε να πάμε και λίγο παρακάτω, εγώ θα παρέπεμπα σε δύο ορισμούς για τη δημοκρατία που μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Διότι τους θεωρώ ότι έχουν μια τρομερή οξύνια στη διατύπωση. Ο ένας λέει ότι δημοκρατία είναι να σε σταματάει το κόκκινο στη μέση της ερήμου και εσύ να φρενάρεις και να περιμένεις να ανάψεις το πράσινο, ακόμη και στη μέση της ερήμου, δηλαδή είναι η τήρηση των κανόνων. Και άλλη είναι ότι η δημοκρατία είναι η υπεράσπιση του αυτονόητου.
Αχ, Περικλή μου, μόλις τώρα, όπως μίλαγες πριν, σημείωσα το εξής, που είναι πραγματικό γεγονός και αυτό. Στα Midlands, στην Αγγλία, επαρχιακός δρόμος εντελώς, μία κυρία προχωρούσε στον επαρχιακό δρόμο και υπήρχε ένα το φωτεινός, το κόκκινο. Ήταν αναμένο το κόκκινο, αλλά είχε κολλήσει το κόκκινο. Η γυναίκα έμεινε εκεί 4,5 ώρες μέχρι να... Δεν υπήρχε κανένας.
Να
αποκατασταθεί η βλάβη. Ναι. Αυτό είναι.
Ναι, αυτό είναι μια υπέροχη... μέσα στην υπερβολή της και στην εντύπωση που προκαλεί σε εμάς εδώ, που προφανώς θα το είχαμε αγνοήσει, είναι μια συνεπής στάση ακριβώς με αυτό, ότι μια κοινότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κανόνες που να τηρούνται από όλους. Και αυτό αφορά από τον τελευταίο πολίτη, ανάμεσα στους οποίους βάζω και εμένα και εσένα, μέχρι τους εκπροσώπους, τους εκπροσώπους μας, τους πολιτικούς εκπροσώπους μας, την πολιτική τάξη και το πολιτικό σύστημα. Το λέω επειδή ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μια θυελώδη, και πάω τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, μια θυελώδη συνεδρίαση την Παρασκευή στη Βουλή για το θέμα της προανακριτικής, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει η σχετική πρόταση. Και αυτό για μένα είναι λάθος και με την εξής έννοια, ότι η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο έλεγχος και ο αυτοέλεγχος. Mm-hmm. Το να αρνείται δημοκρατία τον έλεγχο και τον αυτοέλεγχο σημαίνει ότι αφήνει περιθώριο στον αντισυστημισμό, σε εκφράσεις του αντισυστημισμού, κάποιες από τις οποίες θα εγγενιαστούν και ο Σονούμπα, από ό,τι ξέρω, θα ανακοινωθούν, όπως ξέρουμε όλοι μας δηλαδή. Mm-hmm. Άρα αυτοϋπονομεύεται, διότι προφανώς ο αντισυστημισμός βρίσκει ένα έδαφος για να πατήσει, βρίσκει ένα έδαφος για να καταγγείλει, βρίσκει ένα έδαφος για να προσφέρει απλές λύσεις και βρίσκει και ένα έδαφος για να ισοπεδώσει.
Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί βουλευτές από διάφορα κόμματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, που δεν θέλουν την προανακριτική.
Ναι, υπάρχει η κυβερνική πλειοψηφία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μπλοκάρει την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση
προανακριτικής
επιτροπής με ένα σκεπτικό που κινείται στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή ότι θα επικαλεστεί, λένε πληροφορίες, θέμα εθνικής ασφάλειας και άρα θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με το 120 που είναι ο αριθμός για να συσταθεί μια εξεταστική προανακριτική επιτροπή.
Ποιο είναι εκείνο το πράγμα που καθιστά θέμα ασφάλειας για τη χώρα?
Θεωρητικώς το γεγονός ότι οι παρακολουθήσεις, οι υποκλοπές γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει μια επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τα θύματα των υποκλοπών. Mm-hmm. Ακόμη και αν, πράγμα περίεργο εδώ από μια άποψη, ακόμη και αν ανάμεσα σε αυτά τα θύματα ήταν υπουργοί, ήταν στρατηγική ηγεσία, ήταν επιχειρηματίες, μουσιογράφοι, αλλά ας πούμε ότι ήταν η καρδιά της εξουσίας του κράτους. Έτσι, τώρα όταν κορυφαίοι υπουργοί και στρατηγική ηγεσία παρακολουθείται, κάτι σημαίνει αυτό. Το να λέμε ότι αυτοί που έκαναν τις παρακολουθήσεις ήταν απλώς ιδιώτες, αλλά να μην κάνουμε τίποτα για να το διερευνήσουμε, και περνάει ένα λάθος μήνυμα, ότι εδώ δηλαδή μπορεί ο καθένας να έρχεται να κάνει διάφορες τέτοιες δραστηριότητες. Μάλιστα. Περίπου χωρίς να ελέγχεται, αλλά και δείχνει ένα κράτος το οποίο δεν υπερασπίζει τον εαυτό του. Το κράτος, όπως και οι κοινωνίες, όπως και οι φορείς, όπως και τα πάντα, είναι τα πρόσωπα. Εάν λοιπόν βάλλονται τα πρόσωπα του κράτους και το κράτος αυτό δεν κάνει τίποτε για την προστασία τους, για τον έλεγχο αυτών που επιχείρησαν είτε να τους να υποκλέψουν συνομιλίες τους, είτε να τέλος πάντων αποδυναμώσουν τη θέση τους ως οντότητες, ως φορέων εξουσίας, σημαίνει ότι είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει άμυνες.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Περικλή Δημητρολόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Μιλήστε μου λίγο για την εφημερίδα. Είναι ιστορική εφημερίδα. Η δική μου η εμπειρία, διαβάζοντας πολύ, είναι ότι έχει πολλές απόψεις, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Η ειδησιογραφία είναι λιγότερη από τις απόψεις. Που νομίζω ότι είναι και σωστό κιόλας.
Ελπίζω να έχουμε μια σωστή ισορροπία.
Ναι,
δεν θέλουμε να αναπαράγουμε ειδήσεις που έχουν αναπαραχθεί όλη την εβδομάδα.
Ναι.
Εξάλλου έχουμε και μια καθημερινή έκδοση ηλεκτρονική.
Ναι,
είμαστε κατά συνέπεια μια εφημερίδα 7 ημερών.
Ναι.
7 ηλεκτρονικών εκδόσεων και μια έντυπη που είναι η βιτρίνα μας. Επομένως, πάντα προσπαθούμε είτε να έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες και ειδήσεις,
ναι,
είτε να εμβαθύνουμε σε θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, την επικαιρότητα και τον καθένα από εμάς.
Η New York Times νομίζω έχει λογότυπο επάνω, we print, εμείς δημοσιεύουμε, What is fit to be printed, που αξίζει να δημοσιευτεί.
Να δημοσιευτεί. Ναι, ναι, είναι ένας, εμείς δεν το γράφουμε στην
εντοπίδα,
ναι, αλλά είναι επίσης για μας ένας καταστατικός στόχος. Και τώρα πρέπει να κάνω και μια μικρή αναφορά, χωρίς ελπίζω να θεωρηθώ αυταναφορικός, στον τρόπο που παράγεται η εφημερίδα και για την οποία πρέπει να πω ότι δεν αφορά μόνο το Βήμα, αλλά όλες τις εφημερίδες. Είναι το τελευταίο δημοσιογραφικό προϊόν που ζητάει την οικονομική εμπιστοσύνη του αναγνώστη. Είναι το τελευταίο
Τι εννοείται η οικονομική εμπιστοσύνη?
Εννοώ ότι κάποιος βάζει, πολύ απλά, βάζει το χέρι στην τσέπη.
Μάλιστα, ναι.
Για να μας διαβάσει. Αντίθετα από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πολύ καλά και πολύ σωστά έχουν βρει άλλους τρόπους έτσι, να εξασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Η εφημερίδα στηρίζεται πάρα πολύ στην απόφαση ενός ανθρώπου να σηκωθεί από το σπίτι, να βγει έξω, να πάει στο περίπτερο και να την αγοράσει. Άρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε γίνει πιο αυστηροί ενδεχομένως σε σχέση με παλαιότερα. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε κείμενα που αξίζει να διαβαστούν και κείμενα τα οποία έχουμε μια παραγωγή μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύεται, και κάποια κείμενα δεν δημοσιεύονται είτε για να ξαναγραφτούν είτε για να δουλευτούν περισσότερο κτλ.
Έχετε κάποια συνεργασία και με ξένο έντυπο αναδημοσιεύοντας άρθρα ίσως ή οτιδήποτε άλλο?
Ναι, έχουμε μια συνεργασία με τη Wall Street Journal, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το οικονομικό της αποτύπωμα στην ειδησιογραφία.
Όχι μόνο όμως. Έχει
όχι και, μόνο, ναι, έχει, ναι, έχει και με έναν ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και θέματα, μάλιστα κάνουμε μια τέτοια αναδημοσίευση, έχει θέματα τα οποία αφορούν ακριβώς την καθημερινή ζωή.
Μάλιστα.
Και αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, θα σου πω ότι πριν
πολύ δευτερόλεπτα έχω, γιατί είναι, εκτός αν περιμένεις το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να συνεχίσουμε λιγάκι στη συνέχεια. Αν έχεις
ό,τι
το
μου πεις εσύ.
Ωραία.
Ό,τι μου πεις εσύ.
Πάμε λοιπόν για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα φάμε λιγάκι σήμερα την κλασική μας μινιατούρα, ίσως την κρατήσω για το τέλος, απλώς να κάνω μια προαναγγελία ότι σε λίγο, μετά από τον πρώτο καλεσμένο μου, τον κύριο Δημητρολόπουλο, θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργό. Θα μιλήσουμε για τη βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Περικλή. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, κύριε Χρήστο. Ναι. Έλεγα, λοιπόν,
αυτό είναι κυπριακό, να ξέρετε.
Είναι το δεύτερο κυπριακό που μαθαίνω σήμερα.
Ναι, το άλλο.
το πρώτο το έχω ξεχάσει τώρα.
θα το θυμηθώ.
Θα επικαλεστώ τη βοήθειά σας.
Ναι, ναι.
Είναι το.
Θα το θυμηθώ.
Μπερδεύομαι.
Θα το θυμηθώ.
Ναι. Ναι, τον μπερδεύομαι.
Σαντανώνομαι.
Σαντανώνομαι.
Ναι,
σαντανώνομαι. Τρομερό.
Γιατί τα σαντάνωσες όλα αυτά, τα ανακάτεψες? Ναι. Αλλά το σαντανώνομαι σημαίνει μπερδεύομαι. Για ξαναπες μου το, σε παρακαλώ.
Σαντανώνομαι, μάλιστα.
Ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτής της εργασίας που έχουμε με τον Wall Street Journal, προτιμάμε έτσι να αναδημοσιεύουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την, ακριβώς με την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής, πολλά από τα οποία μας εκπλήσουν. Διότι πρέπει να σου πω ότι θυμάσαι όλη αυτή τη συζήτηση προφανώς που γινόταν κάποτε για την τηλεόραση, έγχρωμη ζωή, ασπρόμαυρη TV, κλείτε το χαζοκούτι, καταστρέφει τον εγκέφαλο κτλ. Ήταν ένα δημοσίευμα λοιπόν που έλεγε ότι σταματήστε να είστε κλεισμένοι στα δωμάτια σας και να σκρολάρετε στο κινητό, μαζευτείτε όλη η οικογένεια στον καναπέ, στο σαλόνι σας και δείτε όλοι μαζί τηλεόραση. Γιατί τουλάχιστον θα μιλήσετε, θα ανταλλάξετε δύο απόψεις, θα διασκεδάσετε μαζί κτλ. Κτλ. Η τηλεόραση δηλαδή από το απόλυτο κακό γίνεται τώρα ξαφνικά, ακριβώς επειδή υπάρχει μάλλον ένα μεγαλύτερο κακό που είναι αυτή η αφοσίωση και η προσκόλληση στα κινητά, στην οθόνη του κινητού, και γίνεται μια διέξοδος.
Μάλιστα.
Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, για να μην σου τρώω το χρόνο τώρα και σου ζητώ και συγγνώμη.
Όχι, να μου το φέρετε.
Ήταν αυτό που λέγανε κορυφαίοι νευροεπιστήμονες, ότι η επόμενη δημόσια κρίση υγείας μπορεί να είναι η αδράνεια. Δηλαδή, ότι έχουμε την ευκολία πλέον και να παραγγείλουμε και να ψωνίσουμε και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς από αυτήν την οθόνη που έχουμε στα χέρια μας, των λίγων ιντσών, ώστε ο άνθρωπος αδρανοποιείται και ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αφήνει ένα κομμάτι της ζωής στην υπέρβαση των δυσκολιών και των προκλήσεων.
Ναι.
Διότι έτσι παραμένει ενεργός και ζωντανός.
Μιας και μιλήσαμε για την Wall Street Journal που συνεργάζεστε, μία είδηση τελευταία που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο μηχανισμός υποστήριξης του Donald Trump, και ξέρουμε πώς είναι αυτός μεγάλος ο οργανισμός και ποιοι τον αποτελούν, καταστρέφει, λέει, την διαφωνία των ρεπουμπλικανών. Δηλαδή προσπαθεί εκείνους που διαφωνούν από τους ρεπουμπλικανούς να τους σωπαίνουν.
Ναι. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά. Έχουμε στις 10 Ιουλίου, Ιουνίου, συγγνώμη, θα κάνουμε ένα συνέδριο, μια ημερίδα μάλλον, εσπερίδα, για τον Ουμπέρτο Έκο, με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, ο οποίος Ουμπέρτο Έκο είχε ζητήσει στα πρώτα 10 χρόνια να μην γίνει καμία εκδήλωση αυτών και τίποτα στη μνήμη του. Εξέπνευσε αυτή η διορία. Στην Ιταλία ετοιμάζονται με μεγάλα πράγματα, ειδικά στο πανεπιστημίο του στην Μπολόνια. Και ακριβώς με αφορμή αυτό που έλεγες, τι έλεγες τώρα, γιατί πήγε το μυαλό μου.
Έλεγα για αυτή την μηχανή υποστήριξης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν θέλει τη διαφωνία.
Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι σήμερα για να ελέγχεις μια χώρα, ένα κράτος, δεν χρειάζεται να κατεβάσεις τα τάγκς, αρκεί να έχεις τα μέσα ενημέρωσης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περικλή, Δημητρολόπουλε.
Ευχαριστώ, Χρήστο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ. Γεια.
Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Περικλής Δημητρολόπουλος, δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Είπαμε πολλά. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Θα μιλήσουμε βεβαίως για την βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Οπωσδήποτε θριαμβεύει και το λεγόμενο ιδεχθές έγκλημα, όπως και μια γενικευμένη ανομία παντού, και μόνο που ακούω τον εαυτό μου να απαριθμεί αυτά τα αρνητικά, θυμώνω. Καλησπέρα σας, κύριε Πανούση.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι θέμα θυμού, είναι θέμα διαχείρισης. Yeah. Γιατί θα δούμε πολύ χειρότερα, κύριε Μιχαλίδη. Δεν έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα στη χώρα, θα μεγαλώσει. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βρούμε τρόπο να το χειριστούμε. Ούτε μπορούμε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το εξορκίζουμε, ούτε τίποτα. Πρέπει να το χειριστούμε αυτό το φαινόμενο.
Γιατί λέτε, σας άκουσα και με κάποια βεβαιότητα, ότι θα γίνουν και χειρότερα.
Γιατί κοιτάξτε, στην νεανική βία, όπως την περιγράψατε, έχουμε 6 με 7% όταν η Ευρώπη έχει 12 με 15% και η Αμερική 25%. Δηλαδή στην Αμερική ένα στους 4 είναι νέος έφηβος. Και στην Ευρώπη ένα στους 6. Εμείς έχουμε πολύ μικρό. Μπορεί να έχουμε λιγάκι ταρακουνηθεί, διότι εμφανίστηκαν νέα φαινόμενα κάποιας αγριότητας, κάποιας ομαδοποίησης, βγήκαν μαχαίρια, χρησιμοποιήθηκαν και μαχαίρια, γιατί μαχαίρια είχαμε και εμείς, δεν τα χρησιμοποιούσαμε, κάναμε το μάγκα αυτούς. Αλλά, ναι, εντάξει. Αλλά όσοι εκεί τα πράγματα, ας πούμε ότι μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Το ζήτημα είναι αν αυτή η ορμή της νεανικότητας που κρατάει 14 με 17 χρονών, στα 17 λένε οι έρευνες, αποφασίσει αν θα πάσει από εδώ ή από εκεί, αν τελείωσε δηλαδή το παιχνίδι της μαγιάς και του παλικαρισμού και μπαίνει ξανά σε μια κανονικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν το οργανωμένο έγκλημα αυτούς τους νέους που είναι έτσι οργισμένοι, θυμωμένοι, δεν έχουν όρια σε διάφορα πράγματα και τους στρατολογούν. Και έτσι από την πλάκα, ας πούμε, της μαγιάς, της τάξης ή ξέρω της πλατείας, βρίσκεται να κάνει ληστείες ή να κάνει, ξέρω, βαρύτερα εγκλήματα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας.
Παίρνω πολλά μηνύματα και εγώ δεν θα ήθελα να, να συμφωνήσω με αυτά, ότι τα περισσότερα, λέει, εγκλήματα γίνονται από αλλοδαπούς. Νομίζω ότι γίνονται και από δικούς μας.
Δεν βγαίνει αυτό στατιστικά.
Δεν βγαίνει.
Όχι. Όταν πρωτομπήκανε μέσα και μαζικά, δηλαδή μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 90, πράγματι υπήρχε μια μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των αλλοδαπών στην εγκληματικότητα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα οι μαφίες που είναι πολυεθνικές εγκλήματος προφανώς χρησιμοποιούν και αλλοδαπούς. Έτσι μπορεί να έχει μια μαφία που να λέγεται Ουκρανική και μέσα να λειτουργούν Βούλγαροι, Αλβανοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι και Έλληνες. Άρα το να πεις ότι στη γενική εγκληματικότητα μπορεί να βρεις τέτοια στοιχεία, όχι. Σε ορισμένα εγκλήματα θα βρεις μεγάλη παρουσία των Ρωμά, οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ως γνωστόν, έτσι.
Ναι, βέβαια, ναι. Και το είδαμε και στα Τέμπη όπου ξυλώσανε γραμμές, μαζέψαν τους χαρακτούς. Ναι.
Και σε ενδοοικογενειακή βία θα βρείτε από όλα, αλλά κυρίως Έλληνες χριστιανούς, έτσι.
Ναι.
Δύσκολα θα βρείτε μουσουλμάνο ή ξέρω εγώ Ιάπωνα κλπ. Οπότε η κατανομή τώρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι και αν διώξουμε τους αλλοδαπούς, ξαφνικά η κοινωνία μας θα ηρεμήσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα αυτή.
Τι θα λέγατε, τι έχετε να πείτε για το θέμα της προστασίας. Φαίνεται να υπάρχει προστασία ακόμα και σε μια μικρή καφετέρια, ας πούμε, στο Παγκράτη, ας πω. Τυχαία το αναφέρω.
Αυτό είναι καθαρά αστυνομικό θέμα. Δηλαδή το θέμα της, τον τρόπο που λειτουργεί μια μαφία στο επίπεδο της προστασίας των μαγαζιών, της νύχτας κλπ. Είναι καθαρά της αστυνομίας να το ξεκαρφώσει. Είναι οργανωμένο έγκλημα όπως έχει να κάνει με το τράφικινγκ, δηλαδή με τις γυναίκες, με τα ναρκωτικά, με τους μεταφερόμενους μετανάστες σε άθλιες συνθήκες, με τα τσιγάρα. Αυτό είναι οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι που λέει η κοινωνία τώρα ότι τι είναι αυτό, πώς γεννιέται μέσα από εμάς αυτό το τέρας, ας πούμε, του εγκλήματος. Εδώ είναι αστυνομική δουλειά να βρουν τρόπο να τους ξεκαρφώσουν. Ελπίζω να μην συνεργάζονται κιόλας, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και μια αστυνομική διαφθορά, ένα κομμάτι της οποίας είναι από τα κέντρα προστασίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Γιατί δεν έχουν αίμα, ξέρετε κάτι, αν συμμετέχει κάποιος σε κάτι που έχει αίμα, έχει μια απόθεση. Αντίθετα, αν κάποιος παίρνει από ένα μαγαζί 1000 ευρώ και σου δίνει 100, δεν αισθάνεσαι ότι είναι και μεγάλο το κακό που έχει κάνει, μεγάλη αμαρτία κλπ. Ανεξάρτητα που είσαι επίορκος και έχεις προδώσει το σύνταγμα, τους νόμους, την κοινωνική. Έτσι.
Από ποιους προστατεύουν την χι επιχείρηση? Από ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να κάνουν κακό σε μια επιχείρηση?
Κοιτάξτε, οι ανταγωνιστές. Αυτό είναι ένα πρόσχημα. Έτσι, λες, θα σε προστατεύσω, θα δώσω με 100 ευρώ για να μην σου κάψω το μαγαζί, εννοώντας ότι εγώ θα το κάψω. Δηλαδή, για να συνοηθούμε τώρα. Έτσι. Αλλά στα γεγονότα του 8 και του 12 που κάηκε η Αθήνα, είδαμε στοιχεία όπου μέσα στην, ας πούμε, κοινωνικοπολιτική, όπως να την πείτε, αυτή η κατάσταση, υπήρξαν με εντολή επιχειρηματιών να καούν συγκεκριμένα μαγαζιά. Και έτσι λοιπόν δεν καήκαν όλα τα μαγαζιά που ήταν στην Ερμού, ας προθέσουμε, ή όπου περνούσαν οι κουκουλοφόροι, καήκαν συγκεκριμένα. Υπάρχει αυτή η ακραία μορφή ανταγωνισμού που φτάνει στο να κάνεις εγκληματικές πράξεις. Αλλά κατά βάση είναι οι ίδιοι είναι οι εγκληματίες, δεν ψάχνουν να βρουν άλλον.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Πείτε μου, κύριε Πανούση, διδάσκεται στο πανεπιστήμιο?
Όχι τώρα, έφυγα. Όταν έγινα υπουργός, παραιτήθηκα αμέσως, διότι είναι αυτονόητο. Αν είσαι υπουργός δημόσιας τάξης, δεν γυρνάς στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Θα το χτίσουν. Στην καλύτερη περίπτωση, υπάρχει χειρότερη.
Αν επιτρέπετε, με τι καταγίνεστε τώρα?
Αυτή τη στιγμή κάνω γύρω στις 10 ομιλίες το μήνα με τέτοια θέματα, δηλαδή εγκληματικότητα, φυλακές, ναρκωτικά, αλλά και με αστυνομική λογοτεχνία και με ποιήση, γιατί ασχολούμαι και με αυτούς τους τομείς. Οπότε δεν μου λείπει αυτή η επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία, γιατί μιλάω σε όλη την επαρχία, μιλάω σε δήμους, μιλάω σε σχολεία, σε όλα τα φαινόμενα που γνωρίζω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
κουβέντα. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Όλα καλά.
Και εσείς επίσης. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Μιλήσαμε για την βία μέσα στην κοινωνία και ειδικά για τις ηλικίες τις πιο τρυφερές, όπως λέμε. Περίπου αυτή την ώρα καλησπερίζουμε την Βάλια Καϊμάκη για το ένθετο της με τα social media, αλλά έχει πάρει μια μικρή άδεια η Βαϊούλα. Όμως, συναφές με τα θέματα που συζητήσαμε μόλις τώρα με τον κύριο Πανούση, είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα ως σκέψη της ημέρας, περίπου 3 χρόνια πριν, εδώ στον καθρέφτη. Ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας μίλησε και τότε για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αξίζει νομίζω της προσοχής μας, το θέμα είναι εσαΐ επίκαιρο.
Ο λόγος και πάλι για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Σε μια δημοκρατική πολιτεία φυσικά και οι κρίνοντες κρίνονται και επί του συγκεκριμένου και αφηρημένα συστημικά. Επίσης, σε μια δημοκρατική πολιτεία ο καθένας έχει την ελευθερία της γνώμης του. Μπορεί να κρίνει, να επικρίνει, να κατακρίνει, μεταξύ άλλων και μάλιστα κατά μείζωνα λόγο και τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της. Αλλά από εκεί και πέρα, τα ιονή λαϊκά δικαστήρια με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς και δυστυχώς εκ νέου. Μία γενικευμένη επίκληση του κοινού περί δικαίου αισθήματος ως μέτρου δικαιοδοτικής κρίσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ιδίως όταν το αίσθημα αυτό ζητεί καταδίκες. Ειδικότερα, ανακύπτει εδώ μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων. Ποιοι είναι εν πρώτης αυτοί που διαμορφώνουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Όλοι οι πολίτες ή η πλειονότητα αυτών? Οι σοφότεροι, εντός εισαγωγικών, ή οι δυναμικότεροι ή και βιαιότεροι αυτών? Μήπως οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης? Μήπως η κοινότητα των νομικών που αποτελείται από δικαστές, θεωρητικούς του δικαίου και δικηγόρους? Και πάλι, μεταξύ των τελευταίων, ποιοι εξ αυτών, η πλειονότητά τους ή οι σοφότεροι? Ποια είναι εν τέλει η ζητούμενη εδώ συνένεση? Και η ένταση των διερωτήσεων αυξάνει. Ποιοι διαπιστώνουν την ύπαρξη και το ειδικότερο αναπερίπτωση παράγγελμα του κοινού περί δικαίου αισθήματος? Είναι άραγε καθήκον του δικαστή να πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας, όπως έλεγε παλαιότερα ανώτατος δικαστικός, και ποιου τμήματος αυτής, των συνταξιούχων ή των ανέργων, των δημοσίων υπαλλήλων ή των ελευθέρων επαγγελματιών? Διαθέτει καν ο δικαστής την νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο? Αναμφίβολα είναι αλήθεια, στις σύγχρονες κοινωνίες οι δικές μας θεωρήσεις συγκρίνουν στη θέση ότι η ανθρωποκτονία ή ο βιασμός είναι ανεφετέρου κολάσιμες πράξεις. Εκεί υπάρχει συνένεση. Αυτά όμως είναι τα βασικά και εύκολα ζητήματα, όπως επεσήμενε και ο αείμνηστος καθηγητής Σταύρος Τσακυράκης. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα εμφανίζονται συχνά σημαντικές αποκλίσεις. Όπως λόγου χάρη, ποια συγκεκριμένη ποινή θα επιβάλλουμε σε έναν δράστη? Εκεί συχνά μπορεί να μην υπάρχει συνένεση. Αν επί παραδείγματι η πλειονότητα των πολιτών απαιτεί τη θανατική ποινή για τον δράστη, θα πρέπει η δικαιοσύνη να την αφουγκραστεί? Και αν έχει σημασία το κοινό περί δικαίου αίσθημα, γιατί να μην νομιμοποιείται η κυβέρνηση ή η Βουλή να κινήσουν δημοψηφισματική διαδικασία για να μιλήσει ο λαός για την επιβολή μιας ποινής? Μπορεί άραγε να εξαρτηθεί η προφυλάξη ενός προσώπου, πολιτικού, επιχειρηματία και ούτω καθεξής, από το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Ή η δυνατότητα των μεταναστών να εισέρχονται στα δημόσια μέσα μεταφοράς ή να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους γηγενείς? Είναι εν τέλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα μια vox populi που μπορεί να δικαιολογήσει ακόμη και την πειρά? Η αρνητική απάντηση στα ρητορικά αυτά ερωτήματα είναι προφανής. Τα ερωτήματα αναδεικνύουν πόσο ληστηρή είναι εδώ η πλαγιά, πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος εκτροπής προς την οχλοκρατία, τα λαϊκά δικαστήρια, τον ανοιχτό εκφοβισμό των δικαστικών λειτουργών. Η όποια επίκληση και αξιοποίηση του γενικού αισθήματος δικαιοσύνης απαιτεί πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη. Το πρόβλημα αναδύεται συχνά πυκνά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ιδίως με εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας που με δημόσιες τοποθετήσεις τους σπεύδουν να προκαταλάβουν δικαστικές κρίσεις, ενώ όσο μάλιστα ισχύει ακόμη το τεκμήριο αθωότητας των εκάστοτε κατηγορουμένων. Τον λογαριασμό πάντως τον πληρώνουμε τελικά όλοι οι Έλληνες πολίτες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχει ήδη καταδικάσει σχετικώς τη χώρα μας. Απέναντι στους προπεριγραφέντες κινδύνους, μόνη σταθερή εγγύηση αποτελεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί του. Διότι το κράτος δικαίου θέτει τους κανόνες λήψης των αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, ώστε οι αποφάσεις αυτές να είναι σεβαστές από όλους τους πολίτες. Διασφαλίζει μάλιστα συγχρόνως δύο βασικές αρχές κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Πρώτον, την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και συναφώς την απαγόρευση αυτέρετων διακρίσεων, και δεύτερον, την προστασία θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μεταξύ άλλων και του τεκμηρίου αθωότητας. Ο μεγάλος φιλόσοφος του δικαίου John Rawls υπογράμμιζε στο μνημειώδες έργο του A Theory of Justice ότι, ανοίγω εισαγωγικά, το τι είναι δίκαιο και τι άδικο είναι συνήθως αντικείμενο διαφωνίας σε μια κοινωνία. Οι άνθρωποι διαφωνούν ως προς ποιες αρχές θα πρέπει να ρυθμίσουν τους βασικούς όρους της συνύπαρξής τους. Και πάλι πάντως, παρά την εν λόγω διαφωνία, αντιλαμβάνονται όλοι την ανάγκη ύπαρξης ορισμένων θεμελιωδών αρχών που θα καθορίζουν την αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι δηλαδή τουλάχιστον την ανάγκη ύπαρξης μιας συνταγματικής δικαιοκρατούμενης τάξης που έχει εν τέλει ως αποστολή της να μας προστατεύει όλους από έναν πόλεμο όλων έναντι όλων. Από έναν πόλεμο βασιζόμενο σε υποκειμενικές περί δικαίου αντιλήψεις ορισμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων ή σε φαντασιακές κοινωνικές πλειοψηφίες.
Πόσο καθαρά και εμπεριστατωμένα μας τα είπε τώρα ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός. Είναι μια παλιότερη σκέψη της ημέρας, 3 χρόνια πριν, αλλά δεν παλιώνουν αυτές οι σκέψεις. Και πόσο με άγγιξε αλήθεια και μόνο που αναφέρθηκε στον αείμνηστο καθηγητή Σταύρο Τσακυράκη. Και θα κλείσουμε τώρα με την καθιερωμένη μας κάθε Τετάρτη σκέψη της ημέρας, στη θέση της αυτή, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Το τσουκάλι». Τώρα μη με ρωτήσετε από ποιού προκύπτει αυτό, θα το ακούσετε αμέσως.
Ακούμε συνεχώς για τη συρρήκνωση των δημογραφικών μεγεθών της χώρας μας. Δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα πάντως καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δημογραφικό μας ισοζύγιο είναι σταθερά αρνητικό. Με πιο απλά λόγια, έχουμε όλο ένα και λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με θανάτους. Έχουν γραφτεί πολλά για τα φαινόμενα και τις αιτίες του. Κάποιοι, κυρίως από τα αριστερά, ισχυρίζονται ότι είναι κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα, τονίζοντας την οικονομική διάσταση. Κάποιοι άλλοι από αντίθετες πλευρές μιλάνε για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Ενδιαμέσως μπορείτε να βρείτε διάφορες απόψεις που λίγο πολύ όλες έχουν μια ιδεολογική αφετηρία. Είναι κατανοητό, αφού οι άνθρωποι καταφεύγουν σε θεωρίες για να εξηγήσουν πολύπλοκα φαινόμενα όπως αυτό που συζητάμε. Κατ' επέκταση λοιπόν προτείνουν διάφορα μέτρα ή καλούν σε συναγερμό, δραματοποιώντας κατά πόσους βολεύει το αφήγημά τους. Αν εξετάσετε μια προς μια τις απόψεις αυτές, ασχέτως ιδεολογικού προσανατολισμού, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι εντελώς λάθος έχοντας πιάσει μια πλευρά του ζητήματος. Εξαιρούνται πάντα οι συνωμοσιολόγοι που από μόνοι τους είναι μια χωριστή ομάδα και ξεκινάνε από την ύπαρξη κάποιου σχεδίου από κάποιους εχθρούς. Κατά τα άλλα, όλες αυτές οι ερμηνευτικές προσπάθειες δεν εξηγούν γιατί σιγά σιγά έχουμε οδηγηθεί σε μια γενικευμένη αδυναμία να χτίζουμε ανθεκτικά κύτταρα συμβίωσης. επίτηδες να χρησιμοποιώ τη λέξη οικογένεια, όχι γιατί είναι λάθος, αλλά γιατί είναι κλισέ να μιλάς για τις αρετές και το αφέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η φράση «ανθεκτικά κύτταρα συνδύασης» περιγράφει το ζητούμενο. Όλα αυτά που σε μεγάλο βαθμό προσέφερε η οικογένεια, όπως ζήσαμε εμείς οι boomers. Και επειδή δεν είμαι ειδικός, παρά ένας παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θέλω να μιλήσω για μια πλευρά της λειτουργικής συνδύασης που δεν είναι άλλη από το φαγητό που μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Μιλάω για τη χαρά της συνέβρεσης γύρω από το χνηστό τσουκάλι που κάποια ή κάποιος ετοίμασε με αγάπη και φροντίδα. Ξέρω ότι η λέξη τσουκάλι ακούγεται παλαιομοδίτικη. Τη χρησιμοποιώ όμως για το αρχιτυπικό της περιεχόμενο. Και αν κάποιοι μιλήσουν για προβολή ενός κοινωνικού στερεότυπου, κάνουν λάθος. Μιλάω για τη χαρά της μοιρασιάς, γιατί η προσμονή και η ετοιμασία του φαγητού επιδρούν πάνω μας διαφορετικά. Η προσμονή αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αναμονή και την ευκολία του delivery. Στο τέλος, η εικόνα της μητέρας που συχνά απολογούνταν για τυχόν γευστικές ατέλειες είχε και αυτή τη σημασία της. Έδειχνε το ενιάξιμο και την ευθύνη. Το τσουκάλι δεν τάιζε μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή μας, κινητοποιώντας ψυχικές λειτουργίες που απαξιώσαμε με ευκολία είτε από μόδα είτε από εγωισμό. Κι όμως αυτές είναι που μας μάθαιναν τη χαρά της μοιρασιάς και της συμβίωσης. Αυτή τη θεμελιώδη ικανότητα έχουμε χάσει και θεωρούμε πως όλα τα αντικαθιστούμε με μια πλατφόρμα του κινητού. Ας εκπαιδεύσουμε τους νέους μας τη μοιρασιά και τη συνύπαρξη, αφού πρώτα επανεκπαιδευτούμε εμείς και φυσικά στις μικρές θυσίες που αυτό απαιτεί. Μετά θα έρθουν τα ανθεκτικά σχήματα συμβίωσης και από εκεί και πέρα η ανθρώπινη φύση θα κάνει τη δουλειά της. Ακούγομαι ρομαντικός? Ελπίζω πως όχι.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τον τίτλο «Τσουκάλι». Καταπληκτική. Και για μένα ακόμα πιο καταπληκτικό, το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ήδη έχει ξεκινήσει, είναι από το musical «Les Misérables», «Οι άθλοι» του Βίκτορος Ουγκό. Προσέξτε, το «Les Misérables» παίζεται πάνω από 45 χρόνια αυτή τη στιγμή στην Βρετανία. Και η πρεμιέρα στη Γαλλία έγινε πριν από 45 χρόνια επίσης. Απολαύστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
Your bum doesn't buy any bread. There are children back at home, and the children have got to be fed, and you're lucky to be in a job
and in a bed.
And we're counting our blessings.
Have you seen how the foreman is fuming today, with his terrible breath and his wandering hands?
It's because little Fonty won't give him his way.
Take a look at his trousers, you see where he stands.
And the boss, he never knows that the foreman is always on heat.
If our team doesn't look out, watch as she goes. She'll be out on the street.
At the end of the day, it's another day over. We did nothing yet, but it's a loss for a week. Pay the landlord, pay the shop. Keep on grafting as long as you're able. Keep on grafting until you're drunk. Always back to the top of the table. Well, you gotta pay your way.
Come on, Fontaine, let's have all the news. quarantine, you must send us more money. Your child needs a doctor, there's no time to lose.
What is this shouting all about? Will someone tear these two apart? This is a factory, not a...